Magandang umaga. Ito ang mahahalagang balita sa Queensland ngayong 23 ng Abril 2018. Kahapon ay hinimok ng pamahalaang Palaszczuk ang mga taga-Queensland na pag-igihin pa ang pag-iwas sa nakagawiang paggamit ng single-use plastic bag. Natataon at akma ang pakiusap na ito kahapon, hindi lamang dahil sa taunang pagdiriwang ng Earth Day. Sa ngayon ay nahaharap ang Queensland sa isang malubhang suliranin sa pangangasiwa ng araw-araw na dumadaming basura sa buong estado. Sa opisyal na pahayag kahapon ng Ministro Pangkalikasan na si Leon Enoch, sinabi nito na sa pamamagitan ng pagsasatupad ng isang refund scheme, makakatanggap ang mga taga-Queensland ng 10 sentimo na palit kada plastic na botelya o mga lalagyan sa lugar na palitan. Ngunit ito ay para lamang sa mga eligible o mga piling lalagyan. Maaari ding ibigay o i-donate ang mga palit na 10 sentimo sa mga piling komunidad at charity. Ang sistemang ito ay pangangasiwaan ng mga industriya. Dagdag pa ni Ministro Enoch na ginagawa ng pamahalaan ang lahat ng kanilang makakaya para gawing malawakan ang abot ng sistema ng sagayon ay mabigyan ng maraming paraan ang mga kabahayan para makalahok dito. Sa kaugnay na balita, sinabi naman ng chairman ng Field Services ng Brisbane City Council na si Konsehal Peter Matic na patuloy ang kanilang hiwalay na pangongolekta ng mga nare-recycle na basura sa kabila ng desisyon ng Ipswich City Council na baguhin ang kanilang programa sa pagre-recycle ng mga ito. Naiulat kamakailan lamang na 4 na linggo nang itinatambak ng Ipswich City Council ang mga nakukolekta nitong mga nare-recycle na basura sa mga landfill bago ito inamin ng mga opisyal ng kanilang pamahalaan. Ayon kay Konsehal Matic, hindi dapat mangamba ang mga residente ng Brisbane ukol sa koleksyon ng kanilang mga basura matapos natanggihan ng China ang pag-angkat ng mga basurang nare-recycle mula sa Australia. Aniya, sa Brisbane mismo ay pinoproseso ang mga ito at hindi apektado ang Brisbane ng mga pagbabago ng mga pulisiya ng China o iba pang mga bansa ukol sa kanilang pag-angkat ng mga basurang nare-recycle mula dito.
You would have heard the recent decision by Ipswich City Council to cut its recycling program. I just want to assure you that from Brisbane's perspective, it is business as usual. What makes Brisbane different from other councils is a number of important issues. Firstly, 80% of what goes in that yellow top bin is recycled here in Brisbane, so decisions by overseas countries don't directly impact on us. And secondly, council has had a strong program of education and awareness. We all need the information to know what goes into that yellow top bin.
Sa kabila nito, mapapansin sa mga lansangan ng mga basurahan ng mga recyclables sa ilang bahagi ng Brisbane na ilang araw nang hindi kinikubo o nakukolekta. Nagpahayag din itong Sabado ang deputy leader ng oposisyon na si Tim Mander ukol sa problemadong kalagayan ng Ipswich City Council ukol sa hindi naaayong paraan ng pagtatambak ng mga basurang nare-recycle. Ayon kay Ginoong Mander, nasa ayos pa din ang sistema sa ibang bahagi ng Timog Silangang Queensland at sa Ipswich lamang aniya ang tila may suliranin ukol sa basura.
Residents in southeast Queensland, and in fact all of Queensland, expect recycling to happen. And what the Ipswich City Council yesterday did was backflip after pressure from their own constituents. The public wants recycling, and the Ipswich City Council needs to make it happen. They are the only council that seems to be having an issue. All the other councils in southeast Queensland are managing the issue. Brisbane City Council say that they recycle 93% of their waste. Maybe Ipswich City Council mayor needs to talk to the Brisbane City Council.
Sa ibang balita, kasalukuyang iniimbestigahan ng Queensland Police Ethical Standards Command ang pagkamatay ng isang 44 na taong babae sa loob ng Ipswich Watch House kahapon. Sa kanilang opisyal na pahayag kahapon ng tanghali, kinumpirma ng pulisya ang pagkamatay ng babae na taga Ellen Grove at sinabi na ang nasabing babae ay naaresto noong Biyernes ng gabi dahil sa hindi nito pagdalo sa korte at sa mga kasong di umano ay may kinalalaman sa droga. Ayon sa pulisya, nakatakda sanang dumalo sa korte ang nasawi nitong darating na Lunes ng umaga, ngunit natagpuan itong walang buhay sa isang regular na pagsusuri ng mga selda noong Sabado ng umaga. Samantala, sinabi naman ng prisoner advocate o tagapagtaguyod ng mga bilanggo na si Debbie Kilroy na saliwa sa posisyon ng pulisya na imbestigahan nila ang kanilang sarili. Kausap ang ABC, sinabi ni Debbie Kilroy na ang babaeng nasawi ay nagngangalang Cindy Miller at ina sa dalawang anak. Ayon kay Debbie Kilroy, wala nang ibang impormasyong ibinigay ang pulisya sa pamilya ng nasawi. Sinabi din ito na walang nalalaman na ang pamilya ni Cindy na anumang mga issue sa kalusugan nito. Sinabi ni Debbie Kilroy na makikipag-ugnayan siya sa coroner sa Lunes ng umaga upang matiyak na ligtas at nasa kamay ng mga ito ang mga kuha sa CCTV mula sa Watch House, kasama ang anumang mga dokumento na may kaugnayan sa pagkakadakip ng babae. Yan ang mahalagang balita dito sa Queensland para sa Radyo SBS Celeste McIntosh.